քուրդ բեկը սառած մնաց։ Առաջնորդին ևս տիրեց ոչ սակավ ապշություն, բայց իմ զարմացքը ավելի մեծ եղավ, թե որտեղից հայտնվեցան Ասլանի մոտ այդ թղթերը։ Նա բոլորովին ուղիղ էր ասում, որ անցել էր իր նկարագրած ճանապարհների գծով, ուղիղ էր և այն, որ ամեն տեղ մեծ պատրաստականություն էին ցույց տվել նրան ընդունելու և շատ ձիավորներով ճանապարհ դնելու։ Նա ծածկեց միայն Սուրբ Տիրամոր վանքը գնալը և լեռնային ճգնավորի կերպարանքի մեջ մտնելը։ Մինչև այստեղը նրա ասացների բոլորը ուղիղ էին։ Այո, Ասլանը լավ դուրս պրծավ, բայց քուրդ բեկը մնաց դատապարտության ներքո։ Պետք էր մի կերպով արդարացնել նրան։ Նա Ջալալիների ցեղապետն էր։ Ջալալիները մոտ ժամանակներում ասպատակություններ էին արել։ Ասլանը գիտեր այդ։ Ասլանը ասաց, թե ինք այդ մասին կհայտնե, ուր որ հարկն է։ Ուրեմն, ինչպես թողնել այդ բոլորը առանց ուշադրության և չարդարացնել քրդին։ Երեք հայ երևելիներից մեկը, Շարման բեկը, փաստաբանեց։
Պետք է ի նկատի ունենալ, պարոն բժշկապետ, որ Ջալալիների վերջին անգամի ասպատակությունները Տաճկաստանի հայերին չեն վերաբերում, այլ Պարսկաստանի հայերին։
Այդ ես գիտեմ, նրա խոսքը կտրեց Ասլանը, բայց հայ ամեն տեղ հայ է, թե Պարսկաստանում լիներ, թե Տաճկաստանում։ Երբ նա կողոպտվում է, ավազակը պետք է անպատճառ պատժվի։ Այստեղ հարց անկարգության մասին է և ոչ թե հպատակության կամ ազգության։ Եթե կողոպտվածները հրյաներ կամ բոշաներ ևս լինեին, ես գուցե ավելի խստությամբ կբողոքեի։ Շարման բեկի պաշտպանությունը խիստ ցույլ գտնվեցավ։ Այժմ առաջնորդը սկսեց փաստաբանել։
Բոլորովին ճշմարիտ է ձեր ասածը, պարոն բժշկապետ, բայց պետք է տեղային սովորությունները և հանգամանքները ևս ի նկատի ունենալ։ Պատահում է, շատ ասպատակություններ են անում, ոչխարներ, ձիեր, այլ անասուններ են ավարի առնում։ Կորուստը վերադարձնելու համար ուրիշ հնար չէ մնում, քան թե հարձակում գործել և պարսից հպատակներից հափշտակել փոխարենը։
Այստեղ ինչով են մեղավոր խաղաղ հպատակները, պատասխանեց Ասլանը փոքրինչ զայրացած կերպով։ Այդ ավազակները թե պարսից կողմից և թե տաճկաց կողմից բոլորը քրդեր են։ Թող մի միանց մի սուտեն, եթե տեղային կառավարությունները անկարող են զսպել նրանց գազանությունները։ Բայց ինչու նրանց մի միանց հետ ունեցած թշնամությունների պատճառով մեջտեղում պետք է ոտտակող լինի, կողոպտվի խեղճ գյուղացին, թշվառ երկրագործը, որ բացի մի քանի անասուններից ուրիշ ոչինչ չունի իր ապրուստը հոգալու համար։ Քուրդ բեկի թուխ դեմքի վրա երևացին քրտինքի կաթիլներ, որ սրբեց նա իր շապկի քառանկյունի ձևով քարշնկած թևքով։ Սխալ կլիներ մտածել, թե ամոթից լինեին այդ կաթիլները, այլ նրա սրտում բորբոքվում էր բարկության կրակը, թե ինչպես մի գյավուր համարձակվում է նրա երեսին անարգել նրան, իսկ ինքը չէ կարող ձեռքը տանել դեպի իր սուրը և պատժել եվրոպացի գյավուրի հանդգնությունը։ Բայց նա զսպեց իր կատաղությունը և բավական հանդարտ կերպով ասաց.
«Դուք, պարոն բժշկապետ,
այնքան վատմի համարեք Ջալալիներին, որոնց ցեղապետը լինելու պատիվն ունեմ ես. եթե դուք լսած լինեիք այն օգնությունները, որ մենք պատուսանում ենք այս կողմերի քրիստոնյաներին, հավատացած եմ, որ ձեր կարծիքը կփոխեիք մեր մասին»։
«Մեծ ուրախությամբ», պատասխանեց Ասլանը ժպտալով։
«Ես անպատշաճ եմ համարում գովել ինքս ինձ, թող հայր Խալիֆան,
առաջնորդը,
որին հայտնի են մեր ծառայությունները, թող նա վկայություն տա»։
Սրբազան հայրը սկսեց զանազան մանրամասնություններով պատմել, թե շատ հանգամանքներում քրդերը մեծ օգուտ են հասցնում երկրին և մանավանդ տեղային քրիստոնյաներին, և մասնավորապես իր պաշտպանության ճառը Ջալալիների վրա, իբրև փաստ, հիշեց և այն, թե մի քանի շաբաթ առաջ Սուրբ Տիրամոր վանքի տոնախմբությունն էր, և ինքը բեկը անձամբ գնացած էր այնտեղ ուխտավորների մեջ կարգ պահպանելու համար։ Տոնախմբությունը վերջանալուց հետո դարձյալ բեկի մարդիկն էին, որ առաջնորդում էին ուխտավորներին դեպի իրենց երկրները, որպեսի պահպանեն նրանց ճանապարհների վտանգներից։ Ես բոլորովին զարմացած մնացի։ Կարծես Մի ներքին սև թել կապում էր այդ բոլոր մարդկանց սրտերը միմյանց հետ։ Դրանք ամենահայտի չարագործությունները բարի ձևի մեջ ամփոփելու վարպետությունն ունեին։ Եթե ես և Ասլանը Սուրբ Տիրամոր վանքի տոնախմբության ժամանակ մեր աչքով տեսած չլինեինք, որ Քուրդ բեկը եկել էր այնտեղ հափշտակելու տոնախմբությունից գոյացած եկամտի մի մասը, եթե մեզ հայտի չլիներ, որ նրա մարդիկը մեծ վճարներ էին ստանում ուխտավորներից, ճանապարհների վտանգներից պահպանելու համար, բայց միևնույն ժամանակ նրանց անհայտ ընկերները, նույնիսկ պահապանների գիտությամբ, հարձակվում էին և կողոպտում էին նրանց, եթե այդ բոլորը մեզ հայտի չլիներ, գուցե սրբազանի վկայությանը մեծ նշանակություն տայինք։ Բայց Ասլանը լռեց և հայտի պատճառներից ստիպված ոչինչ չպատասխանեց։ Հետաքրքիր այն էր, թե ինչն էր առիթ տալիս սրբազանին քրդի բարբարոսություններին պաշտպան հանդիսանալ։ Նա բարեկամական մեծ կապեր ուներ համարյա բոլոր քուրդ ցեղապետների հետ։ Այդ հարաբերությունները պահպանում էր իր ազդեցությունը բարձրացնելու համար։ Իր ձեռքում ունենալով երկրի խոշոր գազաններին, նա այն աստիճան նշանակություն էր ստացել, որ ոչ միայն հասարակ մարդիկ, այլև մինչև անգամ փաշան նրանից ակնացում էր։ Բայց միթե այդ ազդեցությունը ավելի բարձր նպատակների համար չէր կարելի գործ դնել։ Ասլանը մի անգամ ինձ ասում էր. «Այդ մարդը շատ պիտանի կարող էր լինել, եթե իր ուժերը դեպի չարը գործ չդներ»։ Օրինակներ շատ էին պատահել, երբ քուրդ բեկերից մեկը որևիցե հանցանքի համար կալանավորվում էր կամ աքսորվում էր, նա իր գրպանից մեծ գումարներ էր ծախսում և ազատում էր չարագործին։ Ինչի համար? Որպեսի նրան իր ձեռքում մի լավ գործիք ունենա։ Կրկին խոսք եղավ Ասլանի մյուս օր ճանապարհ ընկնելու մասին, և առաջնորդը, օգուտ քաղելով դրանից, փոխեց խոսակցության առարկան, ասելով. «Թեև մեր վսեմաշուկ փաշան կտա ձեր հարկավորված թղթերը, և դուք, պարոն բժշկապետ, ամեն տեղ կգտնեք մեծ պատրաստականություն ձեր ճանապարհորդությունը անվտանգ կացուցանելու համար, բայց այսուամենայնիվ ես խորհուրդ կտայի ձեզ քարավանի հետ գնալ»։ «Ես այդպիսի նպատակ էլ ունեմ. Ինձ ասացին, որ էգուց երեկոյան մի քարավան է դուրս գալու»,  պատասխանեց Ասլանը։ «Այդ ո՞ւմ քարավանն է»,  հարցրեց փաշան։ «Չգիտեմ»,  պատասխանեց Ասլանը։ «Թոխմախ արդինի քարավանն է»,  մեջ մտավ ոստիկանապետը։ «Ա, թոխմախ արդինը շատ քաջ մարդ է, նրա քարավանը ամենապահովն է ճանապարհորդության համար»։ «Բայց չգիտեմ, պարոն բժշկապետ, դուք չեիք ձանձրանա քարավանի հետ գնալով, որովհետև քարավանը սաստիկ դանդաղ է գնում»,  հարցրեց փաշան։ «Այդ իրավ է»,  պատասխանեց Ասլանը։ «Բայց որքան էլ ցանկանայի, չէի կարող շտապով անցնել, որովհետև ինձ հետ տանում եմ բավական ծանրություններ, որոնք մի քանի բեռներ կլինեն. իմ շարժական դեղարանը, իմ գործիքները և այն բոլոր հնությունները, որ հավաքել եմ. Բացի դրանցից ինձ հարկավոր է մի քանի նշանավոր տեղեր հետազոտել. քարավանի դանդաղ ընթացքը կնպաստեր ինձ ցանկացած ժամանակ շեղվել ճանապարհից այդ տեղերը տեսնելու համար»։ «Միայն, երբ քարավանից բաժանվելու լինեք, անպատճառ հարկավոր է, որ ձեզ հետ ձիավորներ վերառնեք»,  խորհուրդ տվեց առաջնորդը։ «Այդ ես գիտեմ, սրբազան հայր, ես բավական փորձված եմ ասիական ճանապարհորդությունների մեջ, թեև այս կողմերում չեմ եղել, բայց միջին Ասիայում շատ եմ թափառել»։ Վերջապես ընթրիքը տվեցին։ Գորգերի վրա տարածվեցավ սեղանի գունավոր սփռոցը, և կերակուրները, որքան պատրաստված էին, պղնձյա բոլորակ սինիների վրա դասավորված, միանգամից ներս բերվեցան։ Նրանք բազմատեսակ էին։ Բազմատեսակ էին և քաղցր շերբետները, զանազան համեմներով և զանազան գույներով։ Ոգելի ծմպելիքները, գինի, արախ, դրվեցան միայն առաջնորդի, Ասլանի և երեք հայ երևելիների մոտ։ Մյուսները շերբետ էին խմում։ Չինեական գեղեցիկ ամանները մի առանձին ախորժակ էին բացանում։ Նախկին վիճաբանությունները դադարեցան, որովհետև այստեղ, ինչպես առհասարակ արևելքում, սեղանի վրա շատ չեն խոսում, տիրում էր կատարյալ լռություն, որովհետև դանակ և պատառաքաղ չկար, որ աղմուկ բարձրացներ։ Ամենքը մատներով էին ուտում։ Խոսում էր միայն առաջնորդը։ Նա գովում էր իր խոհարարին, թե նա պոլսում այսինչ և այնինչ նշանավոր փաշայի տներումն է ծառայել, և հազիվ թե ամբողջ վանի մեջ նրա հատը գտնվի։ Վերջին խոսքը բավական վիրավորական լինելով փաշայի հարուստ խոհանոցի պատվին, նա էլ սկսեց գովաբանել իր խոհարարին, մի զարմանալի օրինակ բերելով նրա արհեստից, թե նա հավը այնպես է պատրաստում, որ բոլոր ոսկորտիքը միջից դուրս է հանում, իսկ հավը դարձյալ մնում է ամբողջ։ Գուցե այդ վիճաբանությունը երկուսի մեջ երկար տևեր, եթե Սիմոն պատվելին իր երգեցի խումբի հետ ներս չմտներ։ Նա այս գիշեր բավական զարդարված էր։ Իր սովորության հակառակ նա հագած ուներ մի բոլորովին նոր լվացված շապիկ։ Սիմոն պատվելիի այդ նշանավոր շապկի պատմությունը, ինձ համար ավելի հետաքրքրական լինելով, ես թողնում եմ առաջնորդի ճոխ սեղանի նկարագրությունը։ Պետք չէ մոռանալ, որ պատվելին ուներ մի հատ շապիկ միայն, և այդ լվացվում էր տարվա ընթացքում մի կամ երկու անգամ, այն ևս մեծ տոների ժամանակ, թեև լվացքը նրան ոչինչ չարժեր, որովհետև տալիս էր իր աշակերտներից մեկին, և նա իր մորը լվանալ էր տալիս։ Բայց Սիմոն պատվելիի կարծիքով, երբ շապիկը հաճախ էր լվացվում, նա խիստ շուտով էր մաշվում։ Արդյոք այդ էր, որ նրան առիթ էր տվել զանց առնել մաքրության գլխավոր պայմանը, թե նա առհասարակ մաքրասեր չէր, դա դժվար է լուծել։ Միայն նրա տնտեսագիտությունը այդ կետից պետք էր սխալ համարել։ Իրավ է, շապիկը հաճախ լվացվելով շուտով է մաշվում, բայց կեղտի մեջ մնալով բոլորովին փտում է։ Այդ էր պատճառը, որ Սիմոն պատվելիի շապիկը լվացվելուց հետո միշտ կարոտ էր կարկատանների։ Երբ մոտենում էր մեծ տոնը, երբ անբախտ շապիկը տարվում էր աշակերտի մոր տունը, մինչև նրա վերադարձը, որ երբեմն երկար էր տևում, Սիմոն պատվելին իր կուրծքը սովորաբար ծածկում էր քթի գունավոր թաշկինակով, որի ճոթերը կապած էին լինում վզի հետևից, ծոծրակի վրա։ Այդ տեսնում էին աշակերտները, տեսնում էին և աշակերտների ծնողները։ Գուցե դրանից սակեց այն հանգամանքը, որ Սիմոն պատվելիի շապկի լվացումը դպրոցի ժամանակագրության մեջ մի առանձին տեղ էր բռնում։ Նրա աշակերտների լեզվում կազմվել էր մի այդպիսի սրախոսություն, ամեն մի վաղաժամանակյա դեպքի մասին ասել։ Այդ անցքը շատ հին է և այնքան հին, որ Սիմոն պատվելին իր շապիկը դեռ նոր էր լվանալ տվել։ Այժմ կարծեմ հասկանալի է, թե Սիմոն պատվելին որքան մեծ հարգանք ուներ դեպի առաջնորդի դահլիճը, որ ներկայացել էր այնտեղ լվացված շապիկով։ Երեսը խնամքով ացիլած էր, և երևի շտապելուց մի քանի տեղ ացելին կտրել էր։ Կտրած տեղերի վրա բամբակ էր կպցրած։ Սիմոն պատվելիի ացիլվելը նույնպես մի նորություն էր։ Նա մորուք չէր սիրում, բայց և երեսը խիստ հազիվ անգամ էր ացիլում։ Այդ էր պատճառը, որ ացիլվելուց հետո նրա դեմքը ստանում էր երկու գույն, մազերից ազատ տեղերը մուգ աղյուսագույն, իսկ մազերով պատած տեղերը բաց աղյուսագույն։ Նայելով օրվա ժամանակին, եղանակին, նայելով թե նա խմած էր, թե զգաստ էր, Սիմոն պատվելիի դեմքը հնդկահավի դեմքի նման զանազան գույներ էր ստանում։ Այս երեկո լերթագույն էր, որովհետև Այգեստանի փողոցում Արաղի կացայի հետ խիստ մտերմական հարաբերություններ էր ունեցել։ Իսկ հանրածանոթ մուգ դեղնագույն սերթուկի փոխարեն հագած ուներ կինամոնի գույնով մի կարճ պալտո, որի վրա փաթաթել էր շալե հաստ գոտին։ Ֆեսը նույնպես նոր էր, և փունջի ծայրը երևում էր գլխի փաթեթի տակից։ Անփոփոխ մնացել էր միայն նրա երևելի վարտիքը, որը իր սովորական տեղից, այսինքն սրունքներից, միթիզ բարձրության վրա էր կանգնած։ Ոտքի թաթերից սկսած մինչև վարտիքի ծայրը, այդ ընդարձակ տարածությունը մնացել էր մերկ, որովհետև Սիմոն պատվելին սովորություն չուներ ամառը գուլպահակնելու։ Մերկ սրունքները երևում էին, բայց կեղտ այնպիսի թանձր խավ էր դրել նրանց վրա, որ այդքանն էլ բավական էր իբրև ծածկոց ծառայելու։ Ահա այդ գարշելի մարդն էր, որ հանդիսավոր կերպով ներս մտավ, լուր գլուխ տվեց, կանգնեց պատի մոտ։ Նրա աջ և ձախ կողմերում շարվեցավ երգեցիկ խումբը։ Նայելով այդ անմեղ արարածների վրա, իմ սիրտը դողում էր, որպիսի ճիվաղի ձեռքում էր հանձնված նրանց դաստիարակությունը։ Տիրացուների նման նրանք հագած ունեին ժամի շապիկներ, և յուրաքանչյուրը ձեռքում բռնած ուներ փոքրիկ կոթավոր զանգակներ, որ հայոց եկեղեցիներում երգեցողության ժամանակ ածում են երկաթյա ձողերով և գործադրվում է իբրև նվագարան։ Փաշան բարեհաճեց հարցնել պատվելիի առողջությունը և դառնալով դեպի Ասլանը, ասաց.
«Դա մեր հայոց դպրոցի վարժապետն է, իմ առանձին խնամակալության ներքո եմ ընդունել նրա դպրոցը»։
Առաջնորդ ավելացրեց.
«Շատ իմաստուն մարդ է»։
«Ճանաչում եմ», ասաց Ասլանը սառը կերպով։ Սիմոն պատվելին, ոգևորված իր երկու մեծ բարերարների գովասանքներից, նշան տվեց, աշակերտները միաձայն եղանակեցին առաջնորդի սիրելի երգը.
«Կահ-կահ կկանչե կաքավը վր քարին, վարդ-վարդ կկանչե բուլբուլը վր թփին»։
Ընթրիքի բոլոր ժամանակը, որ տևեց բավական երկար, խեղճ աշակերտները ոտքի վրա կանգնած անլռելի ձայնով երգում էին։ Նրանք սպառեցին հայոց հին տաղարաններից քաղած բոլոր հայտի երգերը և մի քանիսը նորից կրկնեցին։ Ընթրիքից հետո, երբ մատուցին վերջին սուրճը և վերջին նարգիլեն, Ասլանը, ներողություն խնդրելով, հայտեց, որովհետև առավոտյան ճանապարհի պատրաստություններ պիտի տեսնե, այդ պատճառով չէ կարող երկար մնալ, և ինձ հրամայեց, որ ասեմ ծառաներին, մեր ձիաները պատրաստեն։ Հետո կանգնելով, նա բռնեց նախ առաջնորդի ձեռքը և ապա փաշայի ձեռքը, հայտնեց իր խորին շնորհակալությունը նրանց հյուրասիրության մասին, ավելացնելով, թե կտանե իր հետ անմոռաց հիշատակներ այն բոլոր շնորհների համար, որ ցույց տվին նրան, նպաստելով և դյուրացնելով իր հետազոտությունները, և խոստացավ, որ գուցե մի օր ինքը առիթ կունենա իր երախտագիտության զգացմունքները գործով արտահայտելու։
«Մենք ոչինչ չենք արել, պարոն բժշկապետ, ինչ որ արել ենք, այդ մեր պարտքն էր»։
Պատասխանեցին փաշան և առաջնորդը միացայն։ Ուրիշ զանազան ողջագուրանքներից հետո նա կրկին և կրկին անգամ սեղմեց սրբազանի ու փաշայի ձեռքը, հեռվից գլուխ տվեց ոստիկանության պետին, քուրդ բեկին և հայոց երեք երևելիներին, ու մնաք բարյավ ասելով, դահլիճից դուրս եկավ։ Մինչև սանդուղքները փաշան և սրբազանը եկան նրա հետ։ Այստեղ փաշան հայտնեց իր սրտի ցավը, որ այդպես շուտ զրկվեցավ իր թանկագին հյուրից, որի այցելությունը այնքան մեծ բավականություն պատճառեց իրեն, և խոստացավ, որ առավոտյան ճանապարհի համար ամեն ինչ պատրաստ կլինի։ Այդ բոլոր ցույցերից հետո ես այլևս տարակույս չունեի, որ նրանց կասկածները Ասլանի վերաբերությամբ բոլորովին փարատվեցան, և նրանք հեռու էին այն մտքից, թե դոկտոր Ռիսմանի դիմակի ներքո թաքնված էր Սուրբ Տիրամոր վանքի լեռնային ճգնավորը։ Երբ դուրս եկանք առաջնորդարանից, փողոցում նորից լսելի եղավ սիրված երգը. «Սիրե կաքավիկ, քո սիրուն քարիկ, սիրե բուլբուլիկ, քո վարդը նանուշիկ»։ «Երևի նրանք կշարունակեն դեռևս նստել»,  հարցրի ես։
«Նրանք ամբողջ գիշեր կլուսացնեն»,  պատասխանեց Ասլանը։